Buenos días a todos. Soy a Radio Rosiña. Hoxe no programa Os mestres tamén escoitan, imos entrevistar a Anabel. Bos días, Anabel. Cal é a canción que lexiches?
Bos días, Paulina. A canción que lexín chamase Unstoppable, da intérprete Sia.
Por que escolleches?
Pois o motivo polo que escollen esta canción é porque, ademais de ser unha das que máis me gusta de dita intérprete, tamén é pola mensaxe que transmite. Xa que recorda que todas as persoas podemos ser imparables e non temos ningún obstáculo que nos permita facer o que queiramos.
Anabel, podríasme decir algo que che parezca interesante do grupo intérprete?
Pois claro que sí. Sia é unha cantautora e compositora australiana que, ademais de ser moi coñecida pola súa canción, o que máis destaca dela é que nunca amosa o seu rostro. Sempre que o tapa con pelucas, que non permiten ver, pois, neste caso, os seus ollos, e ela asegura que o fai por motivos de privacidade, porque así pode sair con total liberdade á rúa e evitar as consecuencias que sempre conlevan a fama.
Que instrumentos podes recoñecer?
Pois os instrumentos que eu podo identificar nesta canción creo que son pois a batería, piano e a guitarra, creo, xa que non entendo moito disto.
Que o que máis che gusta dela?
Pois o que máis me gusta desta canción é a parte do estribillo, porque ademais de ser a parte máis pegadiza, é donde realmente resalta pois a mensaxe que pretende transmitir. E así como dato para engadir, esta canción seguro que vos sona a moitos de vós, xa que sae nun anuncio dunha colonia.
Ata aquí a nosa entrevista. Moitas gracias, Anabel, por responder as preguntas.
Moitas gracias a ti, Paulina.
Agora imolle dar paso á canción que escolliu Anabel.
I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. Yeah, yeah, I know. I've heard that they let you feel unsure.